Tira, eta sarreran jada ipatu dugu entzule, azaroren 29ra begira, jarri behar dugu urrengo minututan, izan ere hilabete honen amaierarekin batera, aparteko itzordua izanen dugu Baionan, euskaltzaleentzat, Mediabasketak garak antolatutako eta Baionako herrikoetxearekin elkarlanean egindako azaroren 29rako errobi taldearen kontzertua izanen baita laugan, eta hiru zifra borobil, ba, borobiltzeko helburuarekin, errobik 50 urte, garak 25, eta Mediabaskek 10 urte betetzen dituzte aurten, beraz, urte betetze hirukoitzak, naiz eta bakoitzak adin ezberdina izan, errobiren emanaldiaz gain, bertzelako emanaldiak ere izanen dira, eta besta honen nondik norakoak azalduko dizkigu, rengo minututan, Asier Iñigo, garako marketing arduradunak, atxaldeon, Asier?
Atxaldeon.
Tira, ongiet horri zeurra bidera, zer moduz, dena prest dago, azaroaren 29rako ala nola?
Horrari gara, ez, normalean egitaldi hauek eta jaialdi hauek antolatzen ditugu geuk, edo bestelako laguntza batzuekin, oraingoan sartu gara ere Baionako herriko etxearekin, esan duzun bezala, eta hor ja sartzen dira bestelako lan mota batzuk. Horren izan da, izaten ari oso interesgarria, bazkenean jende asko dagoelako, dituzelako bereien protokoloak, ez dela jaialdi bat, ba, guk geuk erabakiak modu azkar batan hartu ditzazkeguna, baizik eta hor bestelako estamentu batzu daude, eta beraz, bueno, pues askotan bilerak izaten dira 20-25 lagunetakoak, bakoitza bere eremuko ardurekin, eta, bueno, ba, interesgarri izaten ari da, aberasgarria, eta, bueno, ba, ea dena ondo ateratzen den, behintzat, egiten ari den lanaren gatik, behintzat, emango luke baietz.
Hori da, ziur baietz. Tira, Asierre, berehala helduko diogu azaroaren 29ko itzorduari, baina intzinetik, gibelera begirako ariketa bat ere egin nahi genuke, aprobetxatuta gurera bertaratu zarela, izan ere, aipatu dugu urte hurren borobila duzuela garan, mende laurdena inzuzen ere, eta ezakit, gogora ekarri nahi genuke, proiektuaren hasiera hura, ez baitzen izan borondatezko autu bat, ez? Pixkat izan zen, ala beharrez abiatu beharreko zerbait hasier.
Bai, hori da, ez azkenean da urte horren borobila, mehan ez luke izan beharko, proiektu komunikatibo honek 57 urte ditulako, ez? Eta 25 urtenen ondoren lehenengo aldia da aldarrikatu dezakeguna herri honetan badagoela kazetaritza independientearen ondare potente bat, ez dena hasi 89an bezitiru eta 17tik datorrena, eta izan da hori, ez, ba, izan zen dola 25 urte milaka pertsonek beren esfortzu eta diruaren ondorioz, ba, sortu zen gara, baina baliatu dugu borobila den urte hurren bat, izan beharko ez lukena borobila aldarrikatzeko lehen aldiz, orain arte ezin izan dugun aldarrikatu. Orain arte ongarelako suspensio gara batetan, judizialki interbenituak, espolioaren mehatxorekin azkenean 2019an gauzatu zena, eta baliatu dugu 25. urrena, ez beste batzuk duten bezala, bueno, 25 borobila da gozen zerbait egitera, baizik eta ez. Bazen garaia aldarrikatzeko, hemen egunik egun egin dela apostu bat, lan bat, kazetaritza bat, itxi zuten behin egin, bi aldiz gehiago jaioi behar izan dugu, ba, gara sortu arte Euskal Informazionek bete zuelako utxune hori, komunikabide bat, komunitate bat entzat, zen komunikabide bat ez egotaren utxune hori bete zuelako, gero gara sortu zen, eta beraz, bueno, ba, gabiltza, urte hurren honetan, ba, iala jaialdiek eta ospakizuna ematen digutela, eta egin behar dira, eta oso pozitik gaude, ba, jendea hurbiltzen ari delako behintzat, orain artean antolatu ditugun horietara, baina aurtengo erronka eta ekimen nagusiena izan da artefatuaren bidez egin deguna, eta horrari gara egunero, ba, gogora ekartzen, ondare hori, ba, azkeneko 57 urteetan, egun konkretu honetan, zer kontatu dugu gure edabideen bidez, eta hor ikusi eiteke, zer kontatu den bestek segurasi kontatu ez dutena, edo beste modu batera kontatu zutena, eta nahi deguna izatea ez bakarrik nostalgia, eta batez ere izatea nostalgiarik eta baitzik, eta transmisiorik eta bat, eta horretik leloa izan da, ba, egunik egun etorkizuna, ez? Etorkizuna egunik egun kontatzen degunaren ondorioz ere marrazten degulako eta moldatzen degulako etorkizuna, berri hau ez litzatelako berriña izango, azkeneko 57 urteetan, edabide hauek esisitu ez balira. Eta kontatu zutena, kontatu izan ez balute. Horretik pixka bat, ba, 25 urte betetzen ditugu, borobila da, Nola baiteko mirari bada ere garak aurrera jarritzea, ba, 3 milioiko zorrari aurregin izan, behar izan diogulako, eta ongarrilako ia 20 urtez, ba, hor, zapai, burnezko zapai batekin, eta berez, orain da aldarrikapen bat, ospakizun bat, eta ondaria horren berreskuratze bat.
Tira, aipatu zu pixkat artefaktuak egiten duela, pixkat ez 28 urte hauetan kontatu duzuen horren laburpen moduko bat, baina 28 urte badira urte batzuk, Asier eta ezakit zaila izanen da laburtzea, seguru izan direla ba, luze jo duten garaiak, bertze batzuk barinago pasako zirenak, baina mugarri garrantzitsuak bide guzti honetan, 28 urte hauetan, zein erranen zenuke izan direla, mende laurden honetako mugarriak edo?
Bueno, nire ustez, egia da, mugarri garrantzitsuena izan dela zorra ordaintzea, eta horregon zen hau zola nikara arriba duela 5 urte. Meni sartu nintzen garan duela 15 urteia, eta hor, ba, izan genuen erronka nagusin. Ordura arte zen, interbentzio judiziala horri aurre egitea, ba, izan zelako ezer gastatu interventoren baimeni gabe, eta hor izan zen biziraun. Eta behin 2011 urtean sartzen izenean pixka bat eberandago garai berri bat irikitzen delarik Euskal Herrian, ba hor martxan jarritzen naiz, transmedia eredu hori, martxan jarritzen ere negozio ereduaren eraldaketa bat ordura arte mugatzen zena kioskoan papera saltzera eta publizitatera, zeren publizitate txikien publizitatera, zeren instituzionalki beti ongaran nola egiteko muga handi batekin, eta horrera bakitzen saldo bat ematen, eraldaketa bat ematean negozio ereduan, naiz martxan jarritzen, eta arpietza sisteman martxan jarritzen, pioneroa zena garai hartan, eta arrakastatua izan dena, eta horri esker ere komunitate bat eraiki ahal izan da, ez bakarrik paperaren baiten, baizik eta maila digitalean eta bestelakoetan. Eta gero noski ba naiz irrateren sorkuntza, naizen eraldaketa ezberdinak, eta hor barne mailan egin diren eraldaketa guztioi ba netzako sekulako garrantzia daukate.
Eta galdera zail bat, Asier, gaur egun adibidez, mugarriak orain arte izan dituzuen zenbait aipatu dituzu, zein dira erronka nagusiak egun edo zertan dabil gara eta zer nahi luke?
Nik uste dut gure erronka nagusiena dela dagokigun eragin sozial izatea. Lege orain arte on gara resistentzia fase batetan. Eta garatu barritugu edabideak eramateko herri hau amesten dugun leku batetara. Eta esaten dugun bezala herri hau ezin dela ulertu orain arte egin deguna esplikatu gabe, orain egin behar degunak eraman behar gaitu herri bezala beste toki batetara. Eta horretarako behar ditu edabide potenteak. Eta horretarako behar dugu laguntza, behar dugu gure honen ematea, behar ditugu instituzion eta publizitatearen behingoz muga horiek, orain ditugun muga horiek, beste sekulako dirutzen ematen dizkieten publizitate injekzioek behar ditugu dagozkigun mailan, eta guk egin behar duguna da garatu edabide sare potente bat nola egiteko, borroka ideologiko hori egiteko, kontatzeko beste kontatzen ez dutena, eta gure lanak aliketa eragina handiena izan dezan, amesten dugun herri hori eraikitzeko.
Tira, zierrala ere, besta da gaurko aitzakia, izan ere azoraren 29an Baionan duzen itzordu horri buruz ere galde egin nahi dizugun oski, ezakin nondik norautu zitzaizuen Errobiren kontzertua antolatzea, Asier?
Ba, bereiek etorri ziren, bereiek harreman handi daukate Ipar Euskal Herrian gure proiektu komunikatiboaren parte den medio askeko ardunekin, eta bereiek itzuli dira urten, 50 urte urrenean itzuli dira pare bat kontzertu jo dituzte, eta bereiek nahi zuten Ipar Euskal Herriko kontzertu handi bat egin eta hori izatea maila askekin eta gararekin batera, ez? Beintzako garrantzitsua da ere edabide hauek egiten duten ondare kulturalaren defentsa eta aurrekoan prentza horrekoan esan zuten, ez? Nola orduan abesten zituzten kausa hoiek modu orokorren oraindik ere badauden eta edabide hauek nola hoien alde lan egiten duten, beraz eskatu ziguten, ba bueno, elkarrekin antolatzea jaialdi bat oparitu digute kontzertu ederrau. Eta egin deguna izan da, ba, kontzertu batera mugatu beharran, ba, jaialdi handi bat egin, espero ditugu ia 3000 lagun, txarrero ziuten eta bolondesen artean, eta hasiko da festa atxaldeko zazpitatik aurrera, eta bukatuko da ordu bat erdiak ordubiak aldera. Uh-huh. Eta ordu egin deguna da, ba, egin ditu ospakizun urte urren festak herrialde ezberdinetan, eta Ipar Euskal Herrian antolatuko dugu, Maia Baskekin batera, beraiek justo, ba, hori, 2025 urtean 10 urte betetzen dituztelako. Beraz, testigo emango diegu, uh-huh. gure urte urren urtea amaitzen da, eta bereena hasiko da, beraz, ba, bueno, ba, otu zitzaigun egitean nola baiteko elkarrekin, garako 25 urte, Maia Baskek 10 urte, errobik 50, zen jaialdi poli bat egitera, eta gainera kasualitatea, errobi taldeak beraien lehenengo kontzertua duela 50 urte, eman zuten justo horren nengo egun leku berdinean. Habe,
gira, zepulita.
Lauga aretoan, bai, bai, bai.
Tira, guk hemen ez dugu kasualitateetan sinesten, jadanik kausalitateen aldikoa gara. Aipatu duzu, Asierre, ez dela eman aldi bakarra izanen, gaualdi luze antolatu duzuela, arratsaleko 7:00 hasi eta goizaldera arte, beraz, gogoraraziko dugu, taberna zerbitzu ere izanen dela, eta edatekoaz gain, taloak ere eskainiko dituztela laugan. Ateak okerrezpanaiz arratsaldeko 7:00 zabalduko dira. Eta 7:30 patxarangaren saioa, errobiren emanaldia ondotik, Ilunabarreko 9:00 izanen dena, xutik taldea Ilunabarreko 11:30 goitia arituko da, bestari jarraipena ematen, eta tira ikusiko da, noiz arte luzatzen den guztia. Asier, garrantzitsuena, ziurrentzulea ere gogoz dagoela eta sarrerak non eskuratu daitezke?
Ba, gira oso gutxi gelditzen dira. Baionako herriko etxeren erekin baten antolatzak ere eragiten du, ba, salmenta bere begunean izan behar duela. Eta gelditzen dira, usteet 200 sarrera, ze onditu genuen aforoa duela aste terdi. Ja sarrera guztia salduta, horren aforoa pixka bat onditu zen pista egokituta. Saldu ziren, jarri ziren salga beste 300-400 bat sarrera, eta uste gelditzen dira, ba, 100-200 ez dakite gaur. Oraindik ez diate esan zenbat gelditzen diren, baina oso oso gutxi eta pistako sarrera dira.
Tira, bueno, azken aukera bat badu entzuleak, Ziur gogoa sartu zaiola, eta hor sarrera gutxi batzuk borrokatzea tokatuko zaio, baina Baionako herriko etxeko webgunean beraz.
Bai, eta baukate beste aukera bat ere, bolondrez bezala jutekoa.
Bira, hori ere ez da txarra, bai.
Txanda eske gabiltza, eta bueno, barruzatu diegu arpegun eta inguruko, ba, txanda batzuk egiteko eskaintza, eta bueno, ari da jendea apuntatzen, baina oraindik noski leku batzu badaude edo barra turnoetan, edo filtroetan, edo armaietan, ba, bueno, nahi duenak, ba, ukadaitzea garara, edo idaztea arreta bildua nez.eu zelbidera, eta oso pozik erantzungo diogu.
Hori ere ez da aukera txarra, lanean ere ederki pasatzen da, eta beraz hortxe utziko dugu gonbita. Ba, edo Baionako udaletxeko egunean erramezala, edo garara idatzita, eta gainera antolakuntzan pixkatxo bat lagunduta. Baserri nigo, mila esker gurean izateagatik, eta noski, bagoza ezazuela, azararen 29-a.
Eskerrik asko zuri.
Ongi izan.
Gaur.